În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, că iată acum toate sunt gata. Cuvânt al Evangheliei pe care am ascultat-o astăzi, Evanghelie de la Luca, capitolul 14. Dragi părinți și frați creștini, mai sunt câteva zile care ne despart de măritul praznic al Crăciunului, când vom întâmpina iarăși cu colinde și cântări duhovnicești nașterea cea după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vom auzi iarăși cetele oștilor cerești, lăudând pe Dumnezeu prin cuvintele slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Însă pentru ca să întâmpinăm după cuvință acest praznic dumnezeiesc și luminat, Biserica, prin marii ei dascăli și ierarhi din primele veacuri creștine, a rânduit și un timp de pregătire duhovnicească, timpul celor 6 săptămâni de post, împreunat cu rugăciunea și cu săvârșirea de fapte vrednice de numele de creștin, ca să ne putem urca tot mai sus pe scara virtuților. În afară de acestea, chiar și pericopele evanghelice care se citesc în timpul postului, nu au alt rost decât acela de a ne pregăti, de a ne îndruma, de a ne zidi sufletește în vederea împlinirii aceluiași praznic, când Hristos vine iarăși printre noi, luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. Pericopa evanghelică de astăzi se numără printre cele care pregătesc calea și viața noastră duhovnicească în aceste clipe de așteptare a praznicului nașterii Domnului, arătându-ne deschis chemarea pe care Dumnezeu o adresează tuturor ca să vină la mântuire în cuvinte simple. Mântuitorul ne prezintă o întâmplare obișnuită legate de realitățile vieții, despre un om care a făcut cină mare, la care i-a chemat pe mulți. Un fapt obișnuit și atunci ca și în zilele noastre, căci oricine își poate sărbători ziua nașterii sau alt eveniment din familie, invitând rude, prieteni și cunoscuți. Și la ceasul cinei și-a trimis slujitorul să le spună celor chemați: veniți, că iată acum toate sunt gata. Însă ca și astăzi, când chem pe cineva la masa ta, tot așa și omul din Evanghelie a fost refuzat de mulți dintre cei invitați sub felurite pretexte. Era asemenea tânărului bogat dintr-o altă evanghelie, care a plecat întristat de la Mântuitorul când i s-a spus că nu va putea ajunge la desăvârșire dacă decât cu prețul pădării sale de avuție. Despre aceștia a rostit Mântuitorul cunoscuta sa învățătură că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor, căci mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Primul dintre cei invitați și-a cumpărat un lot de pământ, o țarină. Deci trebuia să o vadă, să constate la fața locului ce s-ar putea cultiva acolo, ca investiția lui să devină profitabilă, cum am spune astăzi. Altul și-a cumpărat 5 perechi de boi pe care voia să-i încerce. Era chipul omului dornic și el de câștig, preocupare care îi lua tot timpul, fără ca să-i lase răgazul trebuitor spre a se îngriji de cele ale sufletului. În sfârșit, un alt invitat a motivat că tocmai atunci se căsătorise. Deci, și el se îndreptățea zicând că nu putea participa la cină. Era omul preocupat mai mult de plăcerile trupului decât de viața sufletească. Și desigur, multe alte pretexte asemănătoare acestora vor fi împiedicat pe cei invitați să răspundă la poftirea ce li se făcuse. Iar slujitorul veni la stăpânul său, i-a adus la cunoștință cele întâmplate. Cu siguranță se va fi întristat stăpânul, se va fi simțit jignit, așa cum suntem și noi, când un prieten sau un cunoscut nu vine la masa noastră și ne refuză. Cu tot dreptul s-a supărat acest stăpân și a poruncit slujitorului să iasă de grabă în piețele și în ulițele cetății și să cheme pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi. Au fost aduși deci și aceștia la cină, după porunca stăpânului. Însă slujitorul l-a informat că mai era încă mult loc și atunci l-a trimis pentru a treia oară cu porunca de a ieși la drumuri și la garduri ca să-i silească pe toți cei întâlniți să intre, până îi se va umple casa de oaspeți. Iar stăpânul își încheie porunca prin cuvintele: niciunul dintre bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Interpretarea pe care o dau Sfinții Părinți și Mari Dascăli ai Bisericii acestei parabole este următoarea. Omul care a făcut cina este însuși Dumnezeu, Părintele nostru al tuturor. Iar cinea gătită de El este împărăția Lui, de care vorbește de atâtea ori Mântuitorul, adică o împărăție sau o lume a dreptății, a frăției, a iubirii și a păcii între oameni. O împărăție pe care Dumnezeu voia să o întemeieze pe pământ după chipul celei din ceruri. Lăcașul în care trebuia să aibă loc cina era biserica creștină, întemeiată în chip văzut de însuși Fiul Său, cel întrupat, în care urma să se facă mântuirea omului din păcat și suferință. Cei care urmau să stea în fruntea mesei la această cină erau evreii și, în primul rând, conducătorii poporului evreu, cărturarii și fariseii, adică învățătorii legii vechi. Ei au avut cinstea deosebită de a fi cei din tâi invitați la acest mărit ospăț al mântuirii. Dumnezeu a trimis la ei pe slujitorii săi, adică pe proroci, ca să-i vestească cu mult mai înainte de vremea cinei, am putea spune că le-a trimis chiar invitație scrisă, care nu era altceva decât Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Iar la ceasul cinei a trimis celor ce urmau să ia parte la ea pe cel din urmă vestitor al său, pe Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, ca să-i pregătească pentru primirea lui Mesia, îndemnându-i prin cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, cum am spune, ceasul cinei este aproape. Dar, după cum se știe prea bine, evreii, ca și cârmuitorii lor, nu l-au primit, n-au voit să se împărtășească din cina mântuirii. Într-o ale sale, ne spune Scriptura, a venit și ai săi nu l-au primit. cuvânt al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Cel care venise pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel n-avea unde să-și plece capul, după cum singur spunea, iar mai târziu cărmuitorii evreilor îl vor trimite la moarte și încă la moarte pe cruce. Drept aceea, după cuvintele Mântuitorului, împărăția lui Dumnezeu s-a luat de la ei și se va da neamului care va face roadele ei. În adevăr, au fost chemați să fie părtași ai împărăției lui Dumnezeu oameni de alte neamuri, cărora li s-a binevestit cuvântul Evangheliei de către Sfinții Apostoli și ucenicilor în toate laturile pământului cunoscute atunci, iar mai târziu de urmașilor, episcopi și preoți în toată lumea, chemând pe toți la mântuire, întrucât Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. După cum au fost chemați la cină cei dinainte de întruparea Mântuitorului, tot așa și noi, cei ce trăim în legea cea nouă adusă pe pământ, suntem chemați și astăzi să gustăm din cina sa cerească, adică să ne facem părtași ai împărăției sale și ai darurilor ei. Pe fiecare din noi, Mântuitorul ne cheamă prin cuvintele: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Veniți, binecuvântații părintelui meu, și moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, sau căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. Ne cheamă și azi Mântuitorul stând nevăzut în mijlocul nostru prin aceleași cuvinte: veniți, că iată, toate sunt gata. Ce trebuie să înțelegem prin cuvântul toate? Este vorba de toate cele ale împărăției cerești, care, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie într-un Duhul Sfânt. Iar roada Duhului, ne spune același mare apostol Pavel, în epistola către Galateni, spune, este iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea, curăția. Deci, împărăția cerurilor nu este alcătuită din vistierii pământești, care dispar repede, ci din vistierii pe care adevăratul creștin le adună în sufletul său printr-o viață duhovnicească aleasă, prin pocăință, prin rugăciune și fapte ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Însă pentru a ajunge la această stare de desăvârșire în împărăția lui Dumnezeu, în care să ne putem împărtăși de darurile Duhului Sfânt, este nevoie ca măcar acum, în preajma nașterii Domnului, să fim pregătiți pentru aceasta, să fim îmbrăcați în haina de nuntă, de care vorbea Mântuitorul într-o parabolă asemănătoare, aceea nunții Fiului de Împărat. Iar haina de nuntă o putem dobândi acum, mai ales prin mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic, în scaunul spovedanii, ca apoi să ne înfățișăm la adevărata cină, și anume la Sfânta Împărtășanie, când vom primi însuși trupul și sângele Mântuitorului. Toți suntem chemați fără încetare la Sfânta Împărtășanie, care a fost așezată de Mântuitorul însuși înainte de patimile sale, la cina cea de taină, când a rostit și pentru noi cuvintele: luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Mântuitorul ne avertizează chiar când zice: de nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Binefacerile acestei taine ne le arată tot Mântuitorul când spune: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu în el. Însă oare răspundem noi toți la chemarea care ni se face de a ne prezenta la cina euharistică, la împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului? Din păcate, ca și în cazul parabolei pe care am ascultat-o, slujitorii Domnului, care sunt preoții, vor putea spune stăpânului ceresc că în locul în care se pregătește și în care are loc cina euharistică sau a Sfintei Împărtășanii, adică în biserică, mai este loc și pentru alții, deși chemarea la ospățul mântuirii se adresează tuturor, din orice neam, din orice vreme și din orice loc. Cuvintele care se vor rosti îndată din ușile împărătești, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, vor aduna prea puțin credincioși în fața Sfântului Altar, care să primească din Sfântul Potir trupul și sângele Domnului. Ca și în parabola Mântuitorului se vor găsi și azi mulți din cei care au fost chemați, deci dintre aceia care poartă numele Lui Hristos, adică numele de creștini, care vor invoca felurite scuze că n-au putut veni la locul cinei, adică în Sfânta Biserică, și cu atât mai puțin să se împărtășească din această cină pregătită de preoții slujitori în timpul Sfintei Liturghii. Unora ca aceștia le adresăm chemarea ca și stăpânul din Evanghelia de astăzi: veniți, că iată, acum toate sunt gata. Veniți, că mai este loc și pentru voi. Veniți, că darurile Duhului Sfânt sunt pregătite pentru toți. Veniți, ca împreună, uniți prin credință, prin nădejde și prin iubire, să lucrăm pentru realizarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, împărăția păcii și a dreptății. Veniți la scaunul mărturisirii și acolo să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii. Să ne îmbrăcăm în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit în dreptatea și în sfințenia adevărului. Ca apoi să ne împreunăm cu Hristos prin cea mai sfântă și cea mai prețioasă hrană pe care El însuși a pus-o la îndemâna tuturor: trupul și sângele Său, pe care primindu-le devenim Hristofori, adică purtători de Hristos. Gustând din acest ospăț duhovnicesc al Sfintei Euharistii, ne vom număra și noi printre aceia despre care un glas anonim de la masa fariseului, la care a rostit Mântuitorul parabola pe care am tâlcuit-o, zicea: fericit este cel ce se va ospăta în împărăția lui Dumnezeu. Tot astăzi, dragi părinți și frați creștini, după cum știm, duminica aceasta este numită și Duminica Sfinților Strămoși. Se justifică această duminică și prin faptul că se arată contribuția fiecărei seminții la treapta pe care am ajuns noi astăzi. Ori duminica viitoare este o pomenire mai intim legată de un fapt deosebit și minunat, anume Duminica Strămoșilor, a părinților după trup ai Mântuitorului. Găsim în lume și în straturile civilizațiilor cultul strămoșilor sub multiple forme. Dar acestea sunt încercări neputincioase ale omului care se simțea deosebit de animal, iar cugetul său era permanent frământat pentru a-și explica existența. Nu avea însă cine să dea la o parte acest văl. Trimiterea Fiului lui Dumnezeu în lume rupe acest zăgaz, iar omul abia acum vede atât fericirea cât și prăpastia datorită descoperirii directe a lui Dumnezeu prin Fiul Său întrupat. După propovăduirea Evangheliei în lume, dorința de a lua legătura cu strămoșii devine permanentă. De fapt, aici se găsește misterul uman al existenței veșnice. Dacă împărăția lui Mântuitorului ar fi fost numai din lumea aceasta, tot efortul spiritual rămânea șters, legătura cu moșii și strămoșii fără rost. Ori Mântuitorul Hristos s-a întrupat tocmai pentru acest fapt, ca tot să fie una, și această unitate să cuprindă atât lumea triumfătoare, spirituală, a îngerilor și sfinților din cer, cât și lumea luptătoare, gânditoare, săvârșitoare, a credincioșilor creștini. Și aici găsim legătura între strămoși, moși, părinți, frați, care au părăsit lumea sensibilă într-o siguranță învierii. Ei s-au împărtășit cu Hristos, cei vechi cu nădejdea, cei noi cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului din același potir. Adevăratul credincios al Evangheliei Mântuirii este acela care simte că este alături de cei care au pus o cărămidă la edificiul generațiilor și strălucește ca o verigă de aur în lanțul spiritual al omenirii. Primii creștini, deși erau de diferite seminții în vastul Imperiu Roman, se cunoșteau și își spuneau frați, iar toți îi considerau sfinți, pentru că învățătura Mântuitorului constituia hrana lor duhovnicească zilnică. Ei au valorificat prorociile și gândirea sfântă a filozofilor și a oamenilor de valoare ai Antichității, chiar dacă nu erau din neamul lor. Cu alte cuvinte, a cinsti strămoși înseamnă a săvârși ceea ce și ei au făcut în viață pentru înaintașii lor și pentru a ne lăsa exemple de urmat, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Tesaloniceni, zicând: fraților, vă rugăm să ne urmați după dreptarul primit de la noi și să umblați cum se cuvine și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și să sporiți cât mai mult în bine, ajungând la sfințenie. Dintre strămoșii după trup ai Mântuitorului, amintim în această duminică câțiva, doar câțiva dintre ei, urmând ca duminica viitoare să fie nominalizați cu toții. Ne amintim în primul rând de cei prin care Dumnezeu încheie legământ cu întreaga omenire. Ne amintim așadar de noi, prin care Dumnezeu face un prim legământ cu oamenii și prin care noiește întreaga omenire. La multe secole după potop apare figura luminoasă a lui Avram, cu care de asemenea Dumnezeu a încheiat un legământ. Dumnezeu l-a ales pe Avram să facă din el părintele unui popor al său. Urmașii după trupa lui Avram, care se vor numi evrei, de la Avram evreul, acest nume îl avea de la strămoșul său Eber, sau israeliți, de la numele de Israel dat de Dumnezeu lui Iacov, nepotul lui Avram, vor constitui poporul ales al Vechiului Testament. Avram însă avea să fie nu numai părintele unui popor, ci părinte al multor neamuri, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Aceasta și este făgăduința atașată legământul încheiat cu Avram. Când Dumnezeu i-a spus, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, eu sunt și iată care-i legământul meu cu tine, vei fi tată a mulțime de popoare. De aceea Dumnezeu a și schimbat numele patriarhului Avram în Avraam, care înseamnă tată al unei mulțimi. Astfel, Avraam, strămoșul după trup al poporului ales al Vechiului Testament, avea să fie prin Hristos, urmașul său prin excelență, și părintele duhovnicesc al tuturor celor ce vor crede în Hristos. Dumnezeu a împlinit prima parte a făgăduinței, făcând din urmașii după trupa lui Avraam, emigrați în Egipt, un popor numeros. Cu acest popor, Dumnezeu încheie un nou legământ, al cărui mijlocitor a fost Moise. Dumnezeu îi se descopere lui Moise în rugul aprins și îi dezvăluie numele său inefabil, cel ce este, care în ebraică se zice Iahve. Iar după scoaterea israeliților din Egipt, Dumnezeu îi dă lui Moise pe muntele Sinai legea, care se va numi legea mozaică, adică legea lui Moise, și încheie prin el legământul cu poporul său. Era un fel de pact între doi parteneri. Dumnezeu făgăduind să-l apere pe Israel și să-l ducă în Canaan, iar israeliții angajându-se să țină poruncile date de Dumnezeu prin Moise. Legea lui Moise i s-a dat poporului lui Israel ca un zid împrejmuitor și despărțitor față de popoarele păgâne, ea având rolul de a-l păstra în credința în unicul și adevăratul Dumnezeu și în ascultarea de poruncile sale, dar totodată de a-l pregăti pentru primirea Mântuitorului făgăduit. Pe linia alegerii divine, la câteva veacuri după Moise, apare o altă figură luminoasă, regele proroc David, cu 10 secole înainte de Hristos. Alegerea dumnezeiască a lui David este consacrată prin ungere. David, unsul Domnului, devine astfel tipul prin excelența lui Hristos, căci ebraicul Mesia și echivalentul său grecesc, Hristos, înseamnă amândouă unsul sau unsul Domnului. Adeseori, în profețiile mesianice ale Vechiului Testament, Mântuitorul așteptat va fi desemnat ca fiu al lui David. Cu acest titlu va fi aclamat Iisus de pildă la intrarea sa în Ierusalim, fiind recunoscut astfel ca Mesia Hristos, cel în care s-au împlinit profețiile mesianice. Acestea sunt doar câteva nume din strămoșii, sfinții strămoși după trupa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă în duminica aceasta suntem chemați să ne aducem aminte atât de strămoșii după trupa ai Mântuitorului nostru, cât și de moșii și strămoșii noștri și de tot ce au făcut ei bun pentru noi, pentru mântuirea noastră, ca neam creștin. Ne aducem aminte și facem pomeniri în această duminică, în primul rând, de sfinții strămoși după trup ai Mântuitorului, cum am spus, întrucât prin ei am cunoscut pe Dumnezeu întrupat. Și tot astăzi trebuie să facem pomenire, să ne aducem aminte de toți sfinții strămoși ai neamului nostru românesc, începând cu Sfântul Apostol Andrei, care este strămoșul duhovnicesc al neamului nostru, și apoi cu toți ierarhii, martirii, cuvioșii, mucenici, monahi, puznici și nu în ultimul rând să ne aducem aminte de toți sfinții voievozi prin care noi ne putem face părtași chemării la cina euharistică din bisericile noastre ortodoxe. Însă trebuie să ne mai aducem aminte nu numai de toți cei pe care îi numim sfinți strămoși, cei care s-au sfințit în Hristos, ci și de toți strămoșii și înaintașii noștri care au făcut ceva bun pentru noi ca să devenim creștini. Să ne aducem aminte de strămoșii poporului român, adică de poporul getodac, căci ei nu sunt mai prejos de anticii filozofi greci. Vedeți dumneavoastră, poporul grec se mândrește cu strămoșii lor, cu înaintașii lor filozofi antici, care au pregătit pe greci a primi învățătura lui Hristos. Ori tocmai acești filozofi și învățați greci ai Antichității sunt cei care au elogiat înțelepciunea poporului getodac. Dintre aceștia putem aminti pe Homer, pe Pitagora, pe Herodot, pe Socrate, pe Platon. De exemplu, Pitagora, filozof grec și matematician, îl citează pe Homer, învățat grec, care zice: călătoriți la geți, nu ca să le dați legi, ci ca să luați înțelepciune de la ei. La geți pământurile sunt nesfârșite și ogoarele comune. Aflăm așadar, prin Homer, de această comunitate getodacă, de frățietatea care exista între getodaci, frățietate, prin aceste ogoare comune, comuniune frățească pe care o vedem desăvârșită abia la întemeierea bisericii, la pogorârea Duhului Sfânt, la primii creștini. Istoricul, părintele istoriei, cum este numit Herodot, spunea vorbe mai puțin frumoase despre traci în general, însă când venea vorba despre geți, spunea: dintre traci, geții sunt cei mai drepți, cei mai viteji și cei mai înțelepți. Citind istoria, aflăm că getodacii nu aveau sclavi. Un lucru extraordinar, într-o deplină era a sclavagismului, ei își apărau pământurile fără să cotropească pe alte neamuri. Despre dreptatea, vitejia și mai ales înțelepciunea getodacilor s-a dus vestea prin filozofii greci. Lucrul acesta a fost posibil deoarece pe aceste pământuri ale strămoșilor noștri getodaci a luat ființă cu multe sute de ani înainte un fenomen ascetic, filozofic și religios, deoarece pe aceste pământuri a apărut în acea vreme un ascet, un filozof și medic traco-getodac, iar numele lui este Zamolxe. El a împlântat în inima getodacilor ideea nemuririi, o idee luminoasă despre nemurire. Și alte neamuri aveau această idee a nemuririi, însă era o idee întunecată, lugubră, asemănătoare cu imaginea iadului. Zamolxe, ascet, filozof și medic getodac, meditează ca mulți alți dinaintea lui la existență, ca noi toți oamenii. Și concluziile sale le face cunoscute și celor din jurul său. Ne este, de exemplu, amintit de către Herodot, Platon, Socrate, cum că Zamolxe făcea ospețe, îi ospăta pe oameni și le vorbea despre nemurire. Le spunea că noi nu vom muri, noi doar ne vom muta de aici în altă parte. aflăm tot de la filozofii antici că dorința lui de a medita l-a dus la a se pusnici, a se zăvorâ timp de 3-4 ani într-o peșteră, timp în care ne spune Herodot că toți getodacii l-au plâns ca pe un mort, iar în al patrulea an, când a ieșit din peșteră, i-au îmbrățișat cu toții ideile sale morale și filozofice. Pentru că pe lângă ideea nemuririi pe care am plântat-o în inima strămoșilor noștri, idee luminoasă, încât făceau pe daci să se creadă nemuritori, așa spune Herodot despre daci, despre getodaci, a plântat și o idee morală, un ascetism. I-a învățat să se înfrâneze de la carne, să biruiască patimile sociale, cabeția, răutatea dintre ei, certurile. De aceea, filozofii greci mai târziu spuneau despre getodaci că sunt cei mai drepți și cei mai înțelepți. Lucruri foarte frumoase despre strămoșii noștri. Iar dacii, pentru că nu se înspăimântau de moarte, erau și cei mai viteji. Însă, foarte umani fiind, nu mergeau să cotropească pe alții, ci doar își apărau pământurile. Chiar și învinși de către Imperiul Roman, au fost elogiați și de aceștia și admirați. Până astăzi se găsesc peste 180 de statui cu chipuri de daci, luminoase și senine, pline de bărbăție. Romanii își înfrumusețau palatele și locurile publice cu chipuri de nemuritori. Traian însuși se lăuda, i-am învins pe nemuritori. Mai târziu, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, ridicând un arc de triumf, la cele două coloane ale arcului de triumf, ridică statui de daci, chipuri ai nemuritorilor, simbol al nemuririi. Constantin cel Mare nu s-a luptat cu daci, dar chipurile dacilor erau simboluri ale nemuririi. Ori vedeți dumneavoastră aceste calități ale getodacilor, născute prin strădania filozofică, morală, acestui ascet getodac, este de multe ori umbrită, nu prea se vorbește despre aceste lucruri. Aceste calități ale getodacilor, ideea lor de nemuritori și toate învățăturile pe care le-au primit de la acest ascet, filozof și medic getodac, au făcut ca poporul getodac să fie un pământ bun pentru primirea creștinismului. De aceea, acest ascet traco-getodac nu este cu nimic mai prejos decât filozofii greci care au pregătit, după cum am amintit, pe poporul grec pentru primirea învățăturii lui Hristos. Lucruri pe care trebuie să le reținem și să ne facă mai demni, să ne rușinăm că astăzi nu avem în poporul nostru o comunitate atât de strânsă cum era frăția getodacă, care avea ogoarele comune. Să ne rușinăm că nu ne luptăm pentru nemurire. Zamorxele au vorbit despre nemurire. Apostolul Andrei le-a spus despre Dumnezeul cel nemuritor, care s-a întrupat, a fost răstignit și a înviat. De aceea un scriitor, într-o carte numită Dumnezeu s-a născut în exil, spunea: dacă Hristos s-ar fi întrupat la getodaci, El n-ar mai fi trebuit să moară, pentru că nimeni nu l-ar fi răstignit. Pentru că, după cum ne spune și filozoful Pitagora, zeii s-au născut din admirație. Ucenicii lui Zamoxe toți puznici ca și el, până la sfârșitul vieții, sigur mai apoi l-au zeificat și mai târziu au adăugat și alte idei păgâne, pentru că nu puteau mai mult de atât pentru ei. Poate ni se pare ciudat cuvântul acesta pe care l-am spus, că dacă s-ar fi întrupat Hristos la Getodaș, el n-ar fi trebuit să moară. Aflăm însă din Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, cum Sfântul Apostol Pavel, cu ucenicul său Barnaba, merge la propovăduire și undeva face o vindecare a unui om paralizat din pântecele Maicii sale. Iar preotul unui templu idolesc, văzând această minune, a crezut că este un zeu și a vrut să-i jertfească animale pe care Sfinții Apostoli l-au oprit zicând că sunt oameni. Vedem din acest episod din Faptele Apostolilor gândirea păgână, cum gândeau păgânii vis-a-vis de un om înțelept, un om cu calități. Nu-i mai socoteau oameni, îi socoteau zei. De aceea ne spune și Pitagora că zeii s-au născut din admirație. Nu este un lucru ciudat. S-a mai întâmplat lucrul acesta în istoria omenirii. Buddha, ascet hindus, meditând și el în felul lui și împărtășind după aceea ideile sale, ucenicii săi l-au divinizat. Așa a apărut religia budistă. Mahomed, un ascet arab, meditând și el în felul lui, s-a născut din osteneala lui și din înșelarea pe care a fost părtaș în cele din urmă religia islamică. Așa și ucenicii acestui ascet getodac, neputând ei cunoaște mai mult, l-au zeificat pe învățătorul lor și prin această zeificare au ajuns, după cum spunea Herodot, să creadă că nu există alt zeu afară de al lor, adică de Zamorf. Și astfel au făcut un pas înainte de la politeism, pentru că erau păgâni și credeau în mulți zei, au făcut un pas înainte de la politeism la henoteism, care înseamnă cinstirea unui zeu mai mult decât pe toți ceilalți. Deci nu trebuie să ne fie rușine de înaintașii noștri. Din osteneala lor am devenit și noi mai degrabă un popor creștin și am putut fi părtași la cina euharistică pe care am ascultat-o că suntem chemați în Evanghelia acestei duminici. Așadar, să mulțumim cu bucurie Tatălui Ceresc, după cum ne-a îndemnat însăși Sfântul Apostol Pavel în pericopa apostolică către Coloseni pe care am auzit-o astăzi, că ne-a învrednicit și pe noi să luăm parte la moștenirea Sfinților într-o lumină. Așadar, tot ceea ce avem de făcut este să ne străduim a ne arăta vrednici de strămoșii noștri și vrednici de această chemare la cina Tatălui prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Să ne străduim de a avea și noi fericirea de a cina într-o împărăția sa. Amin.